Вие слушате запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Валери Личев, което се проведе на 13 ноември.
Този час на деня в ефира на Радио К2 традиционния обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 13 ноември 2013 година. В студиото са моите гости политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Валери Личев. Добър вечер, добре дошли. И веднага бързам да съобща на нашите слушатели, че имам събеседник на линия. Това е народният представител от ДПС Георги Горанов. Здравейте, господин Горанов, чуваме ли се?
Здравейте, радвам се да ви чуя.
Господин Горанов, само за момент да обявя и още. В момента търсим студенти от ранобудните студенти. Имах уговорка с Станислав Кащински, представител на ранобудните студенти, но телефона му е изключен. Сега търсим някой друг от известните вече лица на протестите, за да включим и него. Но ще започнем разговора с вас, господин Горанов, и ще чакаме всеки момент да се включат и представител на студентите. Господин Горанов, 24 години след 10 ноември 1989 година и отново. Протести по улиците, недоволни хора, отново настояваме за морал в политиката, пак и се борим с икономическите и политическите върхушки, зад кулисия и така нататък. Пак искаме нормален живот, нормална държава. Защо, господин Горанов, не успяхме за този почти четвърт век да изпълним елементарни неща, та отново се налага да се борим за тях днес?
Казвам, че преходът беше много дълъг. Държавата ни премина през доста правителства, които бяха почти неефективни и имаха единствено само разграбващи функции. Няма, значи мога да цитирам правителството, например, на господин Костов. Добре знаете как стана там с приватизацията. Държавата се разграби на безценица с така наречените РМД-та и с компенсаторни, изкупи се държавното имущество с компенсаторни записи на безценица и ред такива сделки, които станаха при тях. Последното управление също така спомогна за обедняването на българския народ, за съсипването на малкия и среден бизнес с мерките и законодателството, които то прие. И сега действащото правителство пое курс към възобновяване на малкия и среден бизнес, курс към значително по-добра социална политика, но поради липсата на средства към момента, разбирате, че е много трудно.
Да.
Доколкото другото, все пак, нали, и вие като мен си задавате въпроса, кои точно предизвикват тези стълкновения и тези недоволства?
Този въпрос не си го задаваме само аз и вие, но аз преди това искам да ви попитам защо? Защо тръгнаха на протести, а след това кой стои зад тях? Само за момент, сега имам на линия представител на ранобудните студенти Николай Дюлгеров. Здравейте, господин Дюлгеров, чуваме ли се?
Здравейте, да.
Господин Дюлгеров, радвам се, че ви намерих, защото няколко от вашите представители бяха поели ангажимент да се включат, така и телефоните им са блокирали или не знам точно какво се случва, но намерихме ви вас. Да започнем от там. Защо сте на улицата? Защо продължават протестите? Какво най-много ви ядосва, че изливате гнева си по софийските улици?
Ами, вие виждате, че всъщност едно от исканията ни, с които излязохме още от самото начало, не е изпълнено. Но това е причината да търсим, как виждате, малко по-различни начини да протестираме, не само да стоим вътре в университета.
Тази вечер къде се намирате?
Тази вечер, аз лично в момента се намирам вътре в сградата на университета, но доста от хората са вън на улицата на Цареградско шосе в началото.
Искам да ви информирам, че заедно с вас в ефира на Радио К2 е Георги Горанов, народен представител от ДПС. Така че вас ви слушат не само радиослушателите, но и един народен представител, с който ще поддържаме разговора по време на разговора с вас.
Ще ви помоля да допълните, че съм и председател на инициативен комитет за защита на потребителите и техните граждански права.
Чудесно! Това допълни Георги Горанов. Господин Дюлгеров, чувате ли ме?
Да.
Да. А вие сте вътре в университета. Снощи се прокрадна информация, че отменяте блокадата, окупацията на университета и преминавате към блокада на Народното събрание. Днес обаче останахте в окупации на университета, нали така?
Да.
Какво наложи да продължите окупацията на университета, а не се прехвърлихте изцяло пред Народното събрание?
Ами, вижте, като цяло това с продължаването на окупацията на университета, вчера вечерта се реши окончателно какво ще се прави. Видяхте как протече деня, просто настроенията, които се видяха навън и в неделя, и във вторник, решихме, че няма достатъчно подкрепа, така да се каже, за да продължим окупацията.
До кога ще продължи окупацията?
Това няма как да ви отговоря в момента, тъй като всеки ден се провежда тук вътре общо събрание, на които се обсъжда целите ни, методите ни, формите на протест.
Последните ви решения какви са?
Ами, последното ми решението не е постнато в Фейсбук сутринта дори да продължи окупацията под формата, под която беше в началото, т.е. с администрация. И да излизаме, както и сега, навън, на протест навън.
Да. Сега ще включа Георги Горанов, народен представител от парламентарната група на ДПС. Господин Горанов, вие чухте позицията на ранобудните. Сега следва вашия отговор на въпроса, който сам зададахте и казахте, че той стои пред една голяма част от обществото. Кой стои зад протестиращите студенти, зад протестите на хората пред Министерски съвет вече над 150 дни? Слушаме ви.
Не, напред. Уважавам студентите.
Да.
Уважавам техния протест. Но не уважавам начина и метода, по който те го провеждат. И да съм по-конкретен, искам да ви казвам, че това с блокирането, с окупирането на дадено висше учебно заведение е недопустимо. Поради няколко
причини. Да. Само за секунда да проверя. Господин Дилгеров, нали чувате депутата Горанов? Да, добре. Чудесно. Така, слушаме ви, господин Горанов.
От анализа, който направих със среща студенти, защото аз също имам доста студенти, които са мои избиратели, в 23-ти район, вие знаете.
Да.
Това е 23-ти район Софийски. Значи, негодованието на студентите, които студенти подкрепят самите колеги, но негодуват от това, че не могат да си продължат нормално учебния процес. Повечето от тях нямат достатъчно средства в случай на удължаване на сесията. Една част от тях работят на едно и две места, само и само да покрият бюджета си. И в случай, че бъде удължена учебната година, нали вие сама разбирате, че това значително ще затрудни техния бюджет и бюджета на родителите ни. И другото, което е, кой ще плати консумативите, ток, парно, вода и всичко останало, поддръжка на тази сграда, през времето, през което не е воден учебен процес. Тъй като бюджета, рамката на бюджета е разпределението на средствата за проведени учебни дни. Това е несъгласието на другата част студенти и с това не съм съгласен и аз. Но иначе уважавам протеста на студентите.
Господин Дюн...
Не чух.
Да.
Какви са исканията, защото вие много добре зададохте въпроса, какви са вашите искания, защото аз приемам да се срещна и с тях. Разбирате ли?
Да.
Значи, повече аз съм и сам председател на комисията, която е взаимодействие с гражданите неправителствени организации. Така че приемам да се срещна и с тях. Сутринта искам да ви кажа, че чух нещо друго. Опозицията казва, че биете нашите деца. Един анализ, да видя къде са техните деца. Оказва се, че по-голямата част от тях, а и вие също можете да си направите такъв анализ, по-голямата част от техните деца са в чужбина.
Говорите тук, за децата
тук на... нашите деца, разбирате ли?
Не разбрах, за чии деца говорите?
Сутринта от трибуната колежка се изказва, че бият нашите деца на улицата.
Коя е тази колежка, за да разберем за чии деца говорите?
Мисля, че беше на улицата Краянчева.
А, говорите за ГЕРБ като парламентарна опозиция и техните деца. Да, разбирам. Така?
Да. И след като си направих анализ...
Ясно. Разбрахте, че техните деца са в чужбина.
Техните деца са в чужбина. Да. А тук са нашите деца. Разбирате?
Да, да, да. Само за момент сега да чуем...
Какво правим? Значи, възползват се от нашите деца всячески да се върнат в управлението, за да почват отново безобразие. Значи употребяват децата, употребяват студентите, те са лесно манипулирани.
Да.
И в един момент излязоха и с тази теза, че бием техните деца. Е, добре, хубаво. Направете си и вие анализ, ще видите къде са техните деца. Сега... Нека и студентите да потърсят.
За момент, господин Горанов, да чуем господин Дилгеров. Господин Дилгеров, да започнем с въпроса, кой ще плати режийните на университета за тези дни, в които вие сте вътре в окупация. Но ползвате осветление, вода и така нататък.
Да, за съжаление вода се ползва, това е естествено, но парно не се ползва в момента, само да кажа.
Да.
От тези неща няма как да ви отговоря в момента на тях. Това са нещо, което се доизнесява с ръководството на университета. Uh-huh. Не знам дали се водят разговори относно него в момента, но просто нямам никаква информация относно това в момента.
Добре е да сте наясно на този отговор на този въпрос, защото съм убедена, че много хора ще ви попитат, тъй като в ефира на Радио К2 и много хора от моите събеседници казаха, че един от проблемите са точно тези пари, които се разходват в момента от университета, а той не е в режим на обучение. Така че този въпрос ще ви бъде задаван, повярвайте ми. И второ, вие чухте... Според господин Горанов, тези, които се застъпват за вас и ви наричат нашите деца, всъщност техните деца са в чужбина, а вие чии деца сте?
Аз мога да ви кажа, че родителите на повечето, ако не всички от хората, които са част от окупацията, ни подкрепят също.
Така.
Ние сме деца на хора също, на които е предписано от всичко, което се случва. И относно формата на протест, която сте спомена, че е недопустима, аз мисля, че много недопустими неща се случиха в последно време в държавата. Съответно, това е една доста оправдана форма на протест, по мое мнение.
Да.
Аз искам отново да попитам.
Да, господин Горанов.
Това е някакъв формат на техните искания. Аз казвам, че аз... Бих искал да си инициира една такава среща между мен и между тях. Също така, нека да не съм голословен. Вие знаете много добре, че аз като председател на инициативен комитет няма нещо, което да съм хванал и да съм подел някаква идея и да не съм решил. Знаете още от времето с Петър Чуходол, тогава следствие на безобразните действия на кмета Софиянски, той беше свален от клет, на него място дойде господин Борисов, с надеждата, че той ще подобри значително живота и социалната политика в кварталите, които са засегнати от това сметище. Така че аз не съм голословен, аз имам доказателства за това, което говоря. Забирате ли?
Да, разбирам. Господин Дилгеров, ето депутата Горанов ви предлага да използвате неговите възможности, да се срещнете, да разговаряте. Ефира на Радио К2 даде възможност вие да се срещнете в ефира, а по-нататък вие имате възможност вече да се срещнете и на живо. Той иска да бъде в полза и в помощ на вашите искания. Продължаваме нататък. Днес... С какво ще приключи деня? Каква е новината, която сте родили вие, ранобудните студенти? Има ли такава?
Днес новина някаква такава, която предизвика фурор или каквото е било. Мисля, че няма в момента. Новината би била, че окупацията продължава.
Така. Аз ще ви съобщя, че новина е родил ректорът на Софийския университет, професор доктор на историческите науки Иван Илчев, който е изпратил писмо до министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев. В писмото ректорът на Софийския университет отправя запитване. Отговаря ли на истината информацията за полицейско присъствие в двора и около сградата на факултета по журналистика и масова комуникация, както и твърденията на студентите, че от тях са изисквани студентски книжки или други лични документи при влизането им на територията на факултета. В писмото ректорът на Софийския университет напомня, че съгласно член 22.2 от Закона за висшето образование и автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез влизане или оставяне на органите на сигурността и обществен ред без съгласието на академичните власти. Доволни ли сте от това писмо на вашия ректор?
Ами, мисля, че е доста уместно на такова писмо. Не съм напълно наясно с този случай в ПЖМК, но разбрах полицейско присъствие, например, в Националната художествена академия в двора. Мисля, че има какво да се направи по тези въпроси, да.
Разбирам, че днес и в близките дни, поне до друго решение, окупацията и на университета, и блокадата и на Народното събрание продължават от ваша страна.
Да, окупацията продължава, блокадата продължава. Разбира се, за блокадата зависи колко хора се събират.
Така?
Мисля, че в момента, между другото, все повече хора се събират около Народно събрание, поне така като гледам от прозорците на университета.
Проблема с нулевата година. Застрашителен ли е? Ще се появи ли този риск да се, тази година да се счита за нулева и по този начин да се създадат финансови проблеми на част от вашите колеги?
Доколкото разбрах последната информация, няма все още такава опасност.
Така? Но ако продължи още дълго окупацията?
Ами да, ако разбира се, продължи дълго окупацията, ще изникнат много нови въпроси и проблеми, но... Както ви казах, всеки ден се обсъжда съответно под каква форма да продължи наши протести.
Господин Дилгеров, направи ми много силно впечатление снощи в един от репортажите. Достолепен университетски преподавател отказа пред камерите телевизионните да изрази и да защити публично своята позиция, защото с паника в гласа твърди, че може да влезе в черния списък. Това е събитие в центъра на столицата на Европейска България. Днес, 13-та година от 21 век. 24 години след установяването на демокрацията у нас. Какво се случва в държавата и обществото, че университетски преподавател не смее да си каже мнението? Заплашен от черен списък. Вашия коментар.
Говорите за онзи черен списък, който преди известно време започна да циркулира в интернет пространството. Нали за така, за хора, които...
Вероятно. Това каза буквално с паника. Не ме питайте, няма да си кажа мнението, защото ще вляза в черния списък.
Ако става въпрос за този черния списък, на който аз попадах в интернет, ние нямаме нищо общо с него, въпреки че мисля, че имаше слуховете, имаме нещо такова.
Така.
Второ, нямам представа... Това наистина е основната причина той да не се мнението. Аз лично не вярвам на този черен списък. Но, както виждате, 24 години преход и виждате докъде сме стигнали. Ситуацията може би не е чак толкова по-различна, въпреки че не съм аз човек, който може би може добре да говори за преди 24 години.
Накрая ще ви задам въпроси на двамата. Моля за отговори. Фатално ще бъде, ако студентите в този момент си мислят за сесията, за лекциите си, а не мислят за бъдещето си. Така коментира един от ранобудните студенти. Така ли е?
За мен, наистина, цялостното бъдеще, не само на студентите, но и на държавата, стои над една сесия в университета.
Да.
Аз лично за мен нямам проблем да завърша с половин година, дори една година по-късно, ако това, което се случва в момента, това, което правим, е оправдано.
Господин Горанов, защо децата предпочитат не да учат, а да мислят за държавата? Вашия коментар.
Значи, нека все пак да обобщим и да кажем, че не всички деца. Малко ви казах, че една част от децата искат да учат.
Така.
Искат да се възползват от правото си да учат.
Да.
Разпределили си бюджета и не иска той да бъде натоварен допълнително, защото те самите нямат откъде да вземат пари. Не го познавам господин Дилгеров, но той малко са хората, които могат да си позволят една година да отложат и да плащат и да извършат разходи, които са излишни, според мен.
Да.
Защото, пак казвам, уважавам техния протест, но ще ги помоля, елате пред парламента, елате като всички останали, елате пред съответно пред Народното събрание, елате съответно пред министерствата, елате стъчкувайте там. Не окупирайте вижте учени заведения. Не създавайте дискомфорт на останалите си колеги. А те не са малко. Искам да ви кажа, че днес останах учуден към 11 часа, като видях тези студенти стъчкуват. Ами искам да ви кажа, че това бяха студенти на пределна възраст между 55 и 60 години.
И те бяха съчетани, да.
Дигайки някакви бутилки с някаква неясна цветна течност.
Да. Бяха, бяха зачитани протестите, протестите от лятото с протестите на студентите.
Трябва ли да бъдат употребявани по този начин? И господин Дилгеров да се чуди какво да отговаря в момента.
Господин Дилгеров, вие чухте предложението на депутата Горанов. Първо да се срещнете с него, за да разговаряте и той да участва с своите възможности да се преодоляват кризите. И второ, да окупирате други сгради, но не университета, за да може децата да учат. Аз ви оставям двамата да намерите общ език. Ако трябва посредничеството на Радио К2 и на мен, Клара Маринова, съм готова да го дам. Пожелавам ви и на двамата хубава вечер.
Обективни, се радвам, ако ние стигнем до някакъв консенсус. Още повече казвам, че поемам този ангажимент, поемам да ангажирам комисията като цяло, постоянната комисия, която е в Националното събрание. Нека децата да дойдат и да кажат. Искаме това, това и това.
Да.
А не да се водят от...
Господин Дилгеров, чуйте какво ще... Господин Горанов, чуйте какво ще ви отговори Николай Дилгеров, да?
Да, първо искам да добавя, че всяка такава среща, евентуална среща е нещо, което трябва да се реши на наше общо събрание.
Вие ще, вие ще кажете пред вашето общо събрание идеята?
Също така...
Да, слушаме ви.
Напротив, просто това, което ние правим, по принцип е, трябва да се реши на общо събрание и да се съгласни всички с мнозинството.
Точно така.
Относно това, което казахте за обучението, първо аз, защото се съмнявам, че ще се стигне до нулева година, а второ, в това време, в което човек не учи, може да наработи и за това аз не съм особено богат човек, повярвайте ми.
Да.
Не е като да условят моите условия да са много по-различни повече от студенти в България.
Благодаря ви за участието и на двамата. Това бяха Николай Дилгеров от Ранобудните студенти и Георги Горанов, народен представител от ДПС. Хубава вечер и на двамата. Ние продължаваме. Благодаря. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Валери Личев. Чухте, впрочем, нямам спомен в някоя друга медия да се е получил разговор между представител на властта, в случая народен представител от ДПС, и представител на студентите, които са окупирали Софийския университет. Аз се гордея с това, което успяхме да направим в ефира на Радио К2, защото двете страни имаха възможност да чуят от първо лице единствено число това, което мисли другия. Само за момент ще ви помоля още минута с слушалките, защото имаме и слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, госпожо.
Ще ви моля само в рамките на една минута.
Разбира се, морал означава нравствен и означава подчинен на обществени навици и обичай. А политиката е начин на управление, като въвежда тези обществени навици и обичаи. Така че различните политики задължително и винаги имат морал. Сега въпросът е за коя политика питате вие и изобщо за политика ли питате или за власт?
Питам за политика, разбира се, не за власт. Аз ви благодаря за вашата теоретична подготовка и това, което споделихте с нас. Приятна вечер ви пожелавам. И така, моя първи въпрос и въпроса на деня днес е: възможен ли е, има ли морал в политиката? Хайде да започнем от там с вас, пък ще продължим и с това, което се случи в ефира. Възможен ли е морал в политиката? Защото това е главният лозунг, който издигат протестиращите вече над 150 дни и ранобудните студенти, които окупираха университета. За морал в политиката.
Може би все пак Валери Личев.
Да.
Въпреки, че ме представяте за
пропуснах и тази вечер да подчертая, че Валери Личев е философ, за разлика от политолозите Йордан Василев и Георги Николов.
Просто лоялен към колегията.
Прав сте, да. Грешката е моя.
Не изразявам мнението на политолозите. Да. В крайна сметка не искам да има разделение дисциплинарни или каквито и да е, но лоялен.
Грешката е моя. Така, продължаваме нататък. Да.
Просто искам да припомня във връзка и с последното изказване на слушателката една разлика, която е направена забравено още от Хегел за отношението или разликата между нравственост и морал, и тъй като то е свързано с понятието за гражданско общество, което бива сериозно теоретизирано от Хегел в неговата философия на правото. Значи той казва, нравствени са били гърците, но не са били морални. Защо? Защото при тях още личността не се е била оформила като самостоятелна единица. Едва ще се премине през средновековието, през маската, за да се стигне през новото време до съвременното разбиране за личност, която е свързана и с правните отношения, и с гражданското състояние. Проблемът е, че това, което отбелязва Хегел при критиката си на Кантовия морален императив, задължен всеки го да действа според собствения си дълг, е, че в общество, в което няма нравственост, изпълнението на категоричен императив, на нравствените повели, на моралните повели, става невъзможно. Ние можем да бъдем морални само там, където има нравственост. Тоест, нравствеността се отнася до общността или до обществото, докато моралът това е вече интериоризация на тези норми, респективно, нали, човек може да действа съобразно някакви морални неписани предписания, но само в общност, където вече наравите са установили.
Аз ще ви помоля тази прекрасна теоретична пледуария означава, да я преземим и да кажем, означава, да, лозунга за морал в политиката, възможен ли е?
Невъзможен в общество, в което културата води до деградация на нравствеността. Просто самата икономическа криза причини нравствени дефицити, причини загуба на много стойности. Не е възможно да има морал в политиката, докато не се осъществи възстановяване на някакво икономическо благоденствие, въз основа на което да се възстанови някаква нравственост в обществото, въз основа на която човек вече като самостоятелна, отделна единица, като личност, да започне да действа морално, включително и в ролята си на народен представител, т.е. изразяваш чрез личността си мнението на някаква общност от хора.
Много тежко звучи вашата констатация. Много тежко. Това означава...
Ще дам един малко по-различен ракурс обаче.
Йордан
Василев. Не съществува политика без морал. Т.е. политиката без морал се превръща в диспоти или тирания. Разбира се, че тя трябва да отговаря на някакви морални ценности и стойности, които трябва да бъдат припознати от обществото. В противен случай тя се превръща в тиранен натиск на власт имащите върху обществото. В този смисъл въпросът е риторичен. Къде искаме да живееме и търсиме ли в тази концепция къде? Дали има достатъчно морални ценности, които ние да припознаваме и да срещаме в диспута ни в обществото, в нашия политически живот. В този смисъл, за мен не може да има в нормална държава, т.е. такава, каквато ние се стремиме да бъдеме и каквато политиката би ни е представя, че се бори да защитава, да съществува политика без морал. Значи, морала в политиката по принцип е една дори християнска ценност, която в общи линии, примерно, могат да, така, като най-лесен пример, християн-демократите на германските християн-демократи изключително много задълбочават в ценностните основания на политиката. Тоест, политиката не може да съществува сама за себе си или само за личността, защото тя в този случай се превръща в властово налагане. В този смисъл, политика без морал не може да съществува и въпросът има ли морал в политиката е буквално нонсенс. Тоест, ако няма, означава, че няма политика в този смисъл, който влагаме ние в нея.
И аз
Георги Николов.
Споделя, че един инструмент в политиката е в устройството на едно общество, на една държава, който трябва да предпази обществото и държавата от деморализиране в политиката са законите. Законите са правила, по които ако бъдат следвани, би следвало да получим позитивен резултат. Но истината е, че и това всеки, който е имал възможност да се докосне до политиката,
го е забелязал, че законите никога не могат на 100% да гарантират правилното развитие на обществото или позитивното развитие на обществото. Винаги накрая се опира до личността на политика и до неговия морал. до неговото лично целеполагане и изобщо контекста, в който той е поставен. Няма нито закон, нито сила, която може да спре един политик да краде или да вреди с поведението си на дадено общество и дадена държава. В същото време, ако една личност иска да развива държавата в някаква сфера, също никой не може да я спре. Интересно, задължителен е морал.
Да, интересно започва нашия разговор, но ще го продължим само след няколко минути, защото предстоят новините в 19 часа и отново след това с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден.
Вие слушахте запис от обзор на деня с политолозите Страхил Делийски, Георги Николов и Валерий Личев, което се проведе на 13 ноември.